Dëgjues të nderuar, përshëndetje, po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëldan Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sërish përthem në veri të Mitrovicës. Krimi i asociacionit të komunave serbe në veri lë anash serbët e pjesës qendrore të Kosovës shprehen këta të fundit. Remitancat mbesin shtyllë rëndësishme ekonomisë kosovare. Chavez po përballet me vdekjen, thonë zyrtarët e Venezuelës. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Persona të panjohur kanë sulmuar mbrëm me mjet shpërthyes banesën e një familje boshnjake në afërsitë të vendit të quajtur Tre Rokaqet në pjesën veriore të Mitrovicës, njofton policia e Kosovës. Zëvendësdrejtori rajonal i policisë në Mitrovicë Ergin Medić në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se përveç dëmeve materiale nuk ka të lënduar, ndërsa hetimet janë në vazhdim e sipër. Bëhet e ditur se kjo shtëpi është në pronësi të Tahir Memović, punonjës në zyren administrative të qeverisë së Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës. Ndërkohë Adriana Hoxhës, shefe e zyres administrative në Mitrovicë, me anë të një deklarate me shkrim për Radio Evropa e Lirë ka dënuar ashpër veprimet e tilla, pasi që sipas saj qytetarët janë të shqetësuar. Kreu shtetëror i Serbisë do të diskutoj sot në Beograd për vazhdimin e dialogut me Kosovën, ka njoftuar kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, transmetojnë mediat serbe. Tajtën ka deklaruar se është interesuar që në dialog të arrijet një përparim jo për shkak të bashkimit evropian dhe datës për nisjen e negociatave me BE-n, po për shkak të, siç ka thënë ai, domosdoshmërisë për zgjidhjen e problemeve. Raundi i ardhshëm i bisedimeve në nivel kryeministrash ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbahet të hënën më 4 mars. Zëvendës presidenti Venezuelës Nicolas Maduro ka thënë se presidenti Hugo Chavez është në betejë me shëndetin për jetën e tij. Maduro ka thënë të ejtën në një paraqitje në televizionin shtetëror se gjendja e Chavezit është komplekse dhe e vështirë, por nuk ka dhënë detaje tjera. Chavez ka arritur në Venezuelë në muajin e kaluar pas një trajtimi 2 muajsh ndaj kancerit në kub. Ju të gjithë e dini se pse ai nuk kujdesej për shëndetin e tij, sepse ai dha trupin dhe shpirtin dhe kishte arruar që të kujdesej për vetveten për t'i kushtuar vëmendje popullit të tij, ka thënë Maduro. Dennis Rodman, ish lojtari i NBA-s, ka takuar liderin e Koresë së Veriut Kim Jong-un, duke i drejtuar titë të fundit si mik të jetës. Rodman, i cili ka luajtur për ekipin basketbolistik të Detroit Pistons dhe Chicago Bulls, mbërriti në Korenë e Veriut me disa lojtarë nga Globetrotters Harlem për të xhiruar një epizod të një filmi që pritet të transmetohet në një televizion amerikan. Kim, një adhurues i njohur i basketbollit, së bashku me Rodman kanë shikuar të ejtën një ndeshje basketbolli në mes të Globetrotters dhe lojtarëve të Korenë së Veriut që përfundoi me një barazim. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Politikanët serb në jug dhe veri të Kosovës kanë interpretime të ndryshme se çka saktësisht do të jetë asociacioni komunave veriore serbe. Në jug thonë se nuk pranojnë asnjë marrëveshje që i bën ata viktima kolaterale, kurse në veri nuk duan të kenë një trup i cili nuk i jep përgjegjësi reale. Kronike Fatmir Aliut.
Krijimi i një asociacioni të komunave veriore serbe duhet të prodhoj rehati për jetën e bashkësi serbe në Kosovë, por serbët që bëjnë politik në jug dhe veri të lumit Ibër kanë vlerësime të ndryshme nëse të gjithë serbët të Kosovës do të përfitojnë nga një marrëveshje e tillë mes Prishtinës dhe Beogradit. Zëvendës kryeministri i Kosovës Slobodan Petrović tha se dialogu mes dy shteteve është i rëndësishëm për gjeneratat e ardhshme, kurse shpreson se marrëveshja eventuale mes Prishtinës dhe Beogradit të mos jetë në dëm të njërës palë, në veçanti jo të asaj që jeton në jug. Sa i përket komunitetit serb, duam që serbët, të cilët janë më në numër në jug të Ibrit, që në çfarëdo aspekti të mos jenë viktima kolaterale. Dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme. Asnjë nga aktivitetet tona nuk duam që asnjëri qytetar të Kosovës, pavarësisht emrit dhe mbiemrit, të jetë dëmtuar nga ky proces.
bude oshtetë në mëpërcën.
Kosova dhe Serbia janë në prag të arritjes një marrëveshje për lejimin e asociimit të katër komunave në veri të vendit, të cilat vazhdojnë të financohen nga Beogradi e të mos i japin llogari Prishtinës. Mirë po përgjithësi që do t'i ketë ky trup, ende nuk janë detajizuar. Pala kosovare thotë se nuk do t'i jap këtij asociacioni pushtet ekzekutiv, kurse ajo serbe këmbgul se pa një fuqi të tillë nuk ka vend për marrëveshje. Ish sekretari shtetëror i qeverisë së Serbisë për Kosovën Oliver Ivanović argumenton se Beogradi me arsye po kërkon pushtet real për këtë bashkësi komunash. Qaron se gjithçka lidhet me frikën që kanë serbët e Kosovës e që ndërlidhet me mosbesimin ndaj shqiptarëve shumit.
Srpska zajednica sa velikim nepoverenjem.
Komuniteti serb me shumë mosbesim po i ndërton marrëdhëniet në raport me institucionet e Prishtinës. Po kërkon institucione të caktuara, të cilat do t'i japin një lloj autonomie të caktuar në aspektin politik në kuadër të kufive ekzistues, gjithsesi vijës administrative të Kosovës. Kjo është shumë e rëndësishme sepse është mosbesimi motiv se serbët po kërkojnë institucione shtesë si garanci shtesë për mbijetesën e tyre, gjithsesi për mbrojtjen nga marginalizimi dhe mbivotimin e të gjitha çështjet e rëndësishme. Dy serbët edhe pse me orientime të ndryshme politike përmendin planin Atisari si një mjet që ofron zgjidhje për bashkësinë serbe në Kosovë. Mirpo interpretimet e tyre dallojnë në substancë. Slobodan Petrović nga ana e tij si zyrtar i qeverisë së Kosovës sqaron se marrveshja për asociacionin eventual të komunave serbe të Veriut është definuar me ligje të vendit dhe se nuk ka dyshim se si mund të duket ajo. Çështja rreth asociacionit gjithsesi se ekziston në kushtetutën e Kosovës dhe gjithçka që do të jetë produkti i marrëveshjes së Prishtinës dhe Beogradit do të jetë lehtësim për jetën e qytetarëve tanë. Dhe ne mirë presim çfarë do marrëveshje që arrihet. Por përderisa zëvendës kryeministri i Kosovës thotë se asociacioni i përshkruar në kushtetutë derivon nga plani Atisarit, Oliver Ivanović thotë se ky propozim vazhdon të mos zbatohet si duhet në praktikë. Madje dhe plani Atisarit parashën mundësinë dhe të drejtat e serbëve që ata vetë të vendosin për shëndetësinë, arsimin, kulturën, mediat e tjera. Kjo është drejtë e cila tani në mënyrë shumë dredharake po minimizohet ose paksohet për serbët nga periudha e vitit 2008 tutje, që tek serbët forcon bindjen se nëse do të lejonin që të mos ketas një lloj instrumentesh mbrojtëse, rreziku nga kjo gjë që të drejtat aktuale do të zhvlohen ose do të zhvlohen krejt është shumë i madh.
Pasos od toga da bi se postojeća prava smanjila ili potpuno poništila je ogromna.
Zëvendës kryeministri Slobodan Petrović ndërkaq ka para lajmëruar një rol më aktiv në procesin e dialogut Prishtinë-Beograd. Kjo meq sipas tij në dialogun teknik janë arritur marrëveshje të cilat kanë qenë të ndëmshme për komunitetin. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Remitancat apo të ardhurat që vinë në Kosovë nga emigrantët në dekadën e fundit kanë qenë me shumë dëmthënje për qytetarët kosovar, por megjithatë ato janë sinjalizuese të varfërisë që ekziston në vend, vlerësojnë ekspertët e çështjeve të ekonomisë. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Dërgesat e emigrantëve kosovar vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet me të ardhurat më të vogla. Ram Hajdari, qytetar nga Prishtina, tregon se me mjete financiare i ndihmon vajza atij që jeton dhe punon në Angli.
Në ndihmon kanë po. Punon atij është profesorish, po në gjuhën angleze atë mirë kosen. Dhe se ka prej kriza personalisht ato jo, ashtu që edhe për neve po i mbetet diçka në ndihmuar. Po na vijnë për jetën e përditshme, por ishim se këtu dihet që
Edhe holumtues në Institutin Reinvest, që disa herë kanë bërë analiza për efektet e remitencave në Kosovë, pohojnë se mbi 90% të dërgesave të emigranteve shfrytëzohen për konsum bazik nga pranuesit. Diel Zagashi, holumtuese në këtë institut, thekson se efekti kryesor i këtyre remitencave është të ndihmojnë në financimin e konsumit dhe zvoglimin e varfërisë.
Kryesisht po ndihmon konsumin e familjeve, qoftë për shëndetësi, qoftë për blerje, për renovim për shtëpi, apo qoftë për konsum për deshëm, çanat për deshme, do të thotë, e rrit konsumin edhe e zbut varfërinë.
Madje sipas disa hulumtimeve të organizatave ndërkombëtare, thuhet se Kosova është ndër vendet më së shumti dërgesa të pranuara. Remitencat sipas këtyre organizatave llogaritet se përbëjnë 18% të GDP-s. Një ndër faktorët që konsiderohet i rëndësishëm për nivelin aktual të dërgesave të diasporës në Kosovë, sipas Naim Gashit, ekspert për çështje ekonomike, është i natyrë sociale dhe tradicionale.
Dërgesat nga diaspora janë jetike për GDP-n e Kosovës, për përmirësimin e bilancit në raport me vendet e tjera, për përmirësimin e bilancit tregtor të pagesave të tjera.
Megjithatë, Gashi konsideron se viteve të fundit ka ndryshuar struktura remitencave, edhe pse sipas tij varësia nga to mbetet e lartë.
Më parë, remitencat ishin dërgesa të drejtë për drejta për familjet kosovare, ndërsa në vitet e fundit ka pas një ulje të dërgesave të drejtë për drejta, mirë po kosovare të cilët jetojnë në diasporë gjatë qëndrimit të tyre kanë shpenzime jashtëzakonisht të larta në krahasim me pjesën tjetër popullatës.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, dërgesat e kosovarëve në nëntëmujorin e vitit të kaluar arrinë 436.7 milion euro. Krahasuar me 428.2 milion në të njëjtën periudhë të vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Derisa mjekët ankohen për mos përkujdesje institucionale dhe mos mbrojtje në pun, Ministri Shëndetësisë Ferid Agani deklaron se nuk ka marrë asnjë shkrej zyrtare nga ndonjë profesionist shëndetësor për rrezikshmëri në pun. Raporti Ariana Kasapollit.
Siguria dhe mbrojtja në pun për punëtorët shëndetësor kanë gjallur pakënaqësi sidomos me nënshkrimin e kontratave të reja, ku si pas profesionistëve shëndetësor rrezikshmëria në punë për ta është e lartë, derisa mbrojtja institucionale mungon. Haxhi Avdyli, neurokirurg, një herësh antar i grupit të ekspertëve të shëndetësisë nga radhët e LDK-s, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rrezikshmëria në punë është e lartë tek mjekët, sidomos tek kirurgët, laborantët e radiologët.
Rrezikshmëria në punë është e lartë te mjekët, edhe në një farë mënyrë nuk ka ndonjë përkujdesje institucionale apo shtetërore në rast se na kemi një dëmtim në punë i bën kjo. Sigurimi shëndetësore s'ke, janë disa që janë shumë të rrezikshme, siç është hepatiti për shembull, sida, edhe vazhdimisht në operacione na ka herë shpërthemi me çelpona. Në njëtin kohë, në kontratë tonë na shkruan që nëse na ju shkaktojnë dëm pacientit nga pakujdesia, nga puna, faktikisht dëm shërbimin e merr krejt punëtori shëndetësor.
Ndërkaq kryetari i sindikatës së shëndetësisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Gjemail Selmani, ka deklaruar se profesionistët shëndetësor nuk pretendojnë të ikin përgjegjësisë për punën e vet, por sipas tij nuk punohet pa u futur sigurimi i punës si dhe mbrojtja në punë.
Si personel shëndetësor nuk i ikim përgjegjësisë, po ministri i shëndetësisë gjithsesi vërësit e ti, në që kjo kë kanë fillu me aplikimin vetëm qati nene, ku sankcionohet përgjegjësia në punë e punënzve shëndetësor.
Por ministri i shëndetësis Ferid Agani ka thënë se asnjëherë nuk ka marrë ndonjë ankesë lidhur me pakënaqësitë e mjekëve për sigurinë në punë.
Mendoj se kontratat janë sidhura në bazë të ligjit të punës. Është herë e parë që ndëgjoj një ankesë të tillë, tek unë nuk ka asnjë ankesë me shkrim nga asnjëri prej punëtorëve shëndetësor lidhur me kontratat e punës.
Derisa zoti Selmani pohon se tashmë dialogu social ndërmjet sindikatës dhe Ministrisë së Shëndetësisë është ndërprerë.
Ministri i Shëndetësisë edhe mbarësit e tij në vazhdimin e kampanjës në luftë për ligjin e shëndetësisë i kanë futur edhe këto elemente me shkaktuar një nënon pakënaqësi, në tjetër nënon e kanë ndërprerë dialogun social një anshëm.
Por zoti Agani e thotë të kundërtën.
Kjo nuk është e vërtetë, unë kam marrë edhe shkresë elektronike nga kryetari i sindikatës për ripërtitjen e dialogu social dhe jemi plotësisht gatshëm që ajo të ndodhë.
Shprehet ministri i shëndetësisë Ferid Agani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Sërish përthem në veri të Mitrovicës. Krijimi i asociacionit të komunave serbe në veri lë anash serbët e pjesës qendrore të Kosovës shprehta të fundit. Remitancat mbesin shtyllë rëndësishme e ekonomisë kosovare. Chavez po përballet me vdekjen, thon zyrtar të Venezuelës. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studiet qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.